Ko je Antihrist? Odgovori Svetog pisma. Antihrist nije samo jedna osoba, organizacija ili biće, jer u Svetom pismu piše da postoje mnogi antihristi. Zapravo, izraz antihrist, poreklom od grčke reči koja znači protiv ili umjesto Hrista, odnosi se na svakoga ko radi sljedeće. Poriče da Isus jeste Hrist, Mesija, ili poriče da je On Boži sin. Suprotstavlja se Hristu, Božjem pomazaniku. Predstavlja se kao Hrist. Progoni Hristove sledbenike, pošto Isus doživljava lično sve što se njima dešava. Lažno se predstavlja kao hrišćanin, a čini bezakonje i vara druge. Osim što se Antihristom nazivaju pojedinci koji čine ovakve stvari, u nekim prevodima Svetog pisma se za sve njih zajedno koristi naziv Antihrist. Antihrist se pojavio u vreme apostola i postoji i dan danas. To je prorečeno u Svetom pismu. Kako prepoznati Antihriste? Oni šire lažna verovanja o Isusu. Naprimjer, oni koji zastupaju verovanje u trojstvo ili da je Isus svemoćni Bog, zapravo se protive Isusu, koji je rekao, Otac je veći od mene. Jovan 14.28. Antihristi odbacuju ono što je Isus rekao o tome kako Božije kraljevstvo deluje. Naprimjer, neke verske vođe kažu da Hrist vlada posredstvom ljudskih vlasti. Međutim, to nije u skladu sa Isusovim rečima, moje kraljevstvo nije deo ovog sveta. Jovan 18.36. Oni tvrde da je Isus njihov gospod, ali ne postupaju po njegovim zapovestima, u koje spada i zapovest da se propoveda dobra vest o kraljevstvu.